Halo, assalamualaikum.
Halo, selamat tengah hari. Halo.
Halo, halo.
Halo, selamat tengah hari.
Selamat hari.
Maaf ganggu cik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Segamat.
Aha.
Boleh tu encik ada tanya kereta kat sini?
Oh, sebenarnya tanya Melvi kan?
Oh, maybe lah. Oh, dia dari mana cik?
Daripada Tampin.
Oh, Tampin.
Ha.
Oh, Cik Maibi yang hantar bila punya? Kita ada 2014 SE 1.5.
Ya, sudah saya nak maybe berapa harga dia?
Kalau yang 1.5 SE tu mahal sikit, 2014 30, 30 lebih.
Deposit dia biasa berapa?
Biasa deposit kalau dalam kedai sini boleh dapat dalam 5,000 lah.
Oh, tak boleh follow di situ kedai kecil eh?
Lah full loan kita, kalau dalam kedai tak boleh full loan. Kalau masuk Yon Chinese boleh lah.
Tapi nama saya ada masalah sikit sebab saya ada AKPK.
Okey, banyak ah.
AKPK 900 je.
Oh, sikitlah.
RM900 saya hutang dia RM10,000 tapi dah bayar 5 tahun dah.
So, nah, so belen tak banyak lah tu.
Tak
Tinggal
banyak
berapa?
Je pun.
Oh.
Dekat 5,000 lah ikut.
5,000 lah.
Ha.
5,000. Kalau nak try, dah pernah try ke?
Tak pernah lagi lah.
Tak pernah lagi lah. Oh.
Ha.
Kalau nak try boleh je, saya boleh aja. Saya try
Dia suka
sebab
makan dekat
kalau
kedai kan?
saya kedai kat sebelah Pos Pakong. Suka mat. Suka rasa.
Oh, sebelah Pos Pakum.
Nanti kalau abang nak try ni, saya WhatsApp abang. Nanti kalau minat ni boleh beritahu saya.
Ada apa ni, nombor telefon personal ke nombor telefon apa? Pejabat.
Ini jabat. Nanti saya bagi nombor WhatsApp.
Nanti WhatsApp saya nombor personal lah eh.
Okay, bang.
Okay.